подкасты «Радио Свобода».
Ви слухаєте подкаст «Свободи», з вами Дмитрий Гурнєвич. Сьогодні мій гость Андрей Стрижак, засновник гуманітарного маршруту «Беларусь АТО». Ми поговоримо не тільки про гуманітарну допомогу Україні, а взагалі про те, як міняється, як змінилася ця країна за 4 роки після Майдану, що нового, що цікавого і, можливо, що сумного і прикрого відбулося за цей час в Україні, чим сьогодні ця держава може похвалитися перед білорусами. Андрей, коли останній раз ви були в Україні з гуманітарною допомогою?
Вітаю, шановні слухачі «Радіо Свобода». Вітаю, Змітер. Я у Україні буваю доволі часто, гэта ад аднаго да двух адразу на адзін на два месяцы. І зараз я быў напрыканцы красавіка і буду літаральна праз некалькі дзён, вось праз 5 дзён буду зноў у зоне баявых дзеянняў.
Ну, не сакрэт, што калі вось пачалася вайна расійская ў Украіне, тады Украіна была як бы на слуху ва ўсяго свету, і беларусы натуральна рэагавалі як-то хутчэй, магчыма больш шчодра. Як вот сёння выглядае ваша праца, ці ваша місія, дакладней, наколькі, скажам, яна знаходзіць увогуле водгуку беларусаў, так, напрыклад, у матэрыяльным вызначэнні?
Калі казаць пра тое, наколькі беларусы ўдзельнічаюць у гумаршуце, канешне ж, за 4 гады вайны стаміліся ад яе не толькі інфапрастора, але, канешне, і людзі, якія раней займаліся дапамогай. Але павінны падкрэсліць, што наша каманда гумаршута, якая была на момант 15-го года, яна дагэтуль у страю, ніхто не выбыў усіх, хто займаліся дапамогай гуманітарнай, дагэтуль гэта робіць. Але трэба яшчэ сказаць таксама пра тое, што акрамя наўпроставай гуманітарнай дапамогі па перадачы там рэчаў, якія сабраны неабыякавымі беларусамі, ці дапамогі першаму дабравольчаму мабільнаму шпіталю імя Пірагова, валанцёрскаму шпіталю, які працуе ў зоне баявых дзеянняў, я пачаў яшчэ працаваць у некалькіх накірунках. Гэта маніторынгавыя місіі на Донбас у складзе міжнародных арганізацый, грамадскіх арганізацый, гэта такі грамадскі контроль, скажем так, того, что отбывается на Донбассе. И еще документационные миссии с организацией, якая называется Truth Hounds. Это украинская организация, якая занимается документацией войсковых злочинств для Международного криминального суда в Гаге.
Вот как раз у этой годины, у этой дни в Беларуси, у Минска отбывается Минский диалог, так вот эта платформа для того, как просовывать мир, про Беларусь, и не максимально не узгадать Минские погоднения, и сдавалось бы, что они уже несколько годов денежить, а гэта азначае, што па вялікім рахунку мэтазгоднасці ўжо ў гуманітарным маршруце няма, паколькі як бы, ну, няма рэгулярных баявых дзеянняў. Дзяржава ж такі украінская, як бы там ні было, яна прынамсі па статыстыцы яна развіваецца. А гэта значыць, што яна ў прынцыпе можа запэўніць сваім грамадзянам, ну, не то што дабрабыт, але прынамсі нейкія падставовыя патрэбы, што ім неабходна ў дадзены момант.
Выдатны погляд звонку. Скажем так, Змітер.
І нереальны, так?
Ну, ён выдатны. Выдатны, таму што ён вельмі добра дэманструе такі стандартны падыход да пытання, што за 4 гады, ну, няўжо ж ўжо не зрабілі за 4 гады нічога. А пытанне складняецца тым, што штодзень на лініі размежавання адбываецца да 50-70 баястолкнавенняў паміж непадкантрольнай і падкантрольнай тэрыторыяй. Гэта рознай складанасці баі. Гэта і стрэлковая зброя, і гэта, на жаль, і артылерія, якая забаронена тымі самымі мінскімі пагадненнямі, пра якія ты сказал. Шчыльнасць насельніцтва на тых тэрыторыях настолькі вялікая, што ваяваць у чыстым полі папросту не выпадае. Ну, там няма чыстага поля, там горад на горадзе, вёска на вёсцы. І, напрыклад, у красавіку мы даследавалі разам з Truth Hounds некалькі населеных пунктаў, якія папросту ўвесь час падвергаюцца абстрэлам. Там жывуць людзі, там жывуць тыя, хто ў свой час з'ехаў ад вайны, але потым бы вымушаны вярнуцца, бо няма куды бегчы. Грошы скончыліся, працы няма, яны вяртаюцца ў свае родныя дамы, гэтыя людзі. Часта гэта старыя людзі, якія не выязджалі нікуды. Напрыклад, у нас была сітуацыя, бабуля 79 год, дзед 78 год, я пісаў пра іх на Фейсбуку, яны жывуць у самым скрайнім дому, сваім пасёлку, за гэтым домам адразу пачынаецца ўжо поле баявых дзеянняў. І ў іх дом прылятае ўвесь час. Дзед палез чыніць свой дах, як прастрэлены наскрозь за гэтыя часы, бо ніхто папросту не адважваўся, ну і дзеда падстрэлілі. Зараз гэтая бабуля там адна на гэтай лініі размежавання, і ёй асабіста украінская ўлада, на жаль, не можа гарантаваць бяспеку, нават не гледзячы на тое, што зараз і зброі больш, і ўлада лепш кантралюе гэтыя лінію размежавання. Тым не менш баявыя дзеянні адбываюцца сёння, зараз. Іх менш у дзень, больш уначы, але вось недавно была сітуацыя ў Луганскай вобласці пад Папаснай, у вёску быў здзейснены агнівы налёт з боку непадкантрольнай тэрыторыі. Загінуў бацька і малодшы сын адразу на месцы, а старэйшага сына і маці завезлі ў шпіталь, дзе маці таксама памерла. Так што, калі казаць пра гібель вайскоўцаў, то, канешне, гэта ўсё-ткі праца вайскоўца абараняць радзіму, і ён там можа атрымаць параненне альбо загінуць. Але калі ходзіць, ідзе гаворка пра грамадзянскіх асобаў, то тут зусім па-іншаму. Гэтыя людзі не павінны пакутаваць ад баявых дзеянняў, і часта такія артналёты немагчыма патлумачыць тым, што там нейкі ваенны аб'ект побач. Проста адбываецца нематываваныя абстрэлы населеных пунктаў, якія ведуць да гібелі грамадзянскага насельніцтва.
Але ў гэтых, скажам, вёсках, паселішчах там некая ўлада ўвогуле ёсць, не ведаю, сачыня сельсавету, калі там людзі жывуць, крамы, школы дзейнічаюць.
Так, гэта парадокс таксама гэтай вайны, у тым, што кіравальнасць гэтымі тэрыторыямі яна даволі высокая, амаль паўсюль па лініі размежавання ёсць мясцовыя ўлады, якія зараз выглядзяць як сфармаваныя так званыя цывільна-вайсковыя адміністрацыі. Там не праводзяцца выбары, там абмежаваная частка правоў людзей фактычна на свабоднае перасоўванне, напрыклад, бо там ёсць блокпасты, праз якія дастаткова праблематычна праходзіць. На гэтых тэрыторыях, канешне, развіццё іх адбываецца не так хутка, не так, як магло бы. Але трэба прызнаць, што ўсё-ткі украінская ўлада на частцы гэтых тэрыторый прыкладае значныя высілкі для таго, каб паказаць прывабнасць Украіны і непрывабнасць іншага боку.
Ось давайте паговорым якраз пра прывабнасць Украіны, пра тое, як эта дзяржава мяняецца, бо вже часу часу можна сустрэць у навінах, ведаеш, у газетах ці ў інтэрнэце проста інфармацыю пра тое, што, напрыклад, некі там вайсковец там пад Маруполем крадзе там, не ведаю, там грэчневую кашу, ці там зброю, ці машыну прадаў некую скраў ваенную. Ну гэта страшна паводле мяне, вот дэматывуе, павінна было б дэматываваць людзей, якія займаюцца такімі рознымі рэчамі, як гуманітарная дапамога ці ўвогуле падтрымка Украіны, салідарнасць з ёю, таму што здаецца, окей, мы аддаем не толькі там частку свайго сэрца, але частку сваёй маёмасці для таго, каб падтрымаць кагосьці там, а нехта гэта вельмі цынічна матэрыяльна выкарыстоўвае для сябе. Як вот вы для сябе на гэта пытанне адказваеце?
Я на сябе на гэтае пытанне адказваю прыблізна так, як адказваю на пытанне, што ўсе цыганы воры, напрыклад, ёсць такі стэрэатып. Я адразу пачынаю праганяць гэта праз такія пэўныя тэсты. Ці ёсць доказы на тое, што ўсе яны такія? Таксама і тут. Ці ёсць доказы, што ўсе валанцёры крадуць, ці ўсе вайскоўцы крадуць? Ці ёсць доказы, што ўсе вайскоўцы здзяйсняюць вайсковыя злачынствы? Канешне ж, не. І таму тут ёсць, канешне, вельмі важны фактар вось такіх інфармацыйных хваляў, якія ўздымаюцца. Бо калі, напрыклад, насамрэч рэзанансныя выпадкі, як у Папаснай была паранена, вельмі моцна параненая двумя п'янымі вайскоўцамі украінскімі, мясцовая жыхарка. І безумоўна, гэта вельмі такі, выходзячы з шэрагу момант, але тут трэба адразу глядзець, што потым адбываецца. Бо вельмі важна, што як потым рэагуе ўлада. Не так даўно гэта быў нашумелы ролік прарыву ізраільскай мяжы, там, дзе вайскоўцы не давалі аказваць медыцынскую дапамогу нейкім асобам, які знаходзіліся там. І тут вельмі важна, што якім чынам гэта падаецца. Мы бачым нейкі факт, магчыма, памятаеце, гэта знакамітая карцінка, там, дзе два вайскоўцы стаяць з аўтаматамі, адзін цывільны на каленях. І там, гледзячы ад таго, як яе скадраваць, можна розныя, скажам так, зрабіць пасылы ад гэтага малюнка. Так і тут мы бачым, што адбывалася, але мы не ведаем, што далей, што потым. І калі казаць пра той самы Ізраіль і параўноўваць яго з Украінай, напрыклад, я ведаю, што ў Украіне, не гледзячы на ўсе яе хібы, на тое, што і судовая сістэма зараз даволі павольна рэфармуецца, я ведаю, што па гэтым факце дакладна будзе праводзіцца усебаковае поўнае разбіральніцтва, бо да яго ўжо прыцягнена вельмі моцная грамадская ўвага. І тут атрымліваецца, што гэтыя вайскоўцы, яны будуць пакараны. Ці будзе тое ж самае, напрыклад, на непадкантрольнай тэрыторыі, ніякіх гарантый ні ў кого няма.
Я вось спрабую сабе ўявіць карціну, якую мае ў галаве вот, звычайны беларус, который глядзіць, скажам, расійскія каналы, беларускі і нават часткова украінскія, дзе паказваюць, што ў прынцыпе ўлада Петра Парашэнкі ўжо не папулярная, што зноў жа здаецца там ці не першая асоба на прэзідэнцкае крэсла гэта Юлія Цімашэнка, якую раней там садзілі ў турму, самі украінцы былі супраць, яе там падалі велізарныя рэйтынгі. Гэта ўсё стварае ўражанне, зноў так непрыгожае слова, але я мушу яго сказаць, такога бардаку, пра які шмат то Беларусі мае ўяўленне, што менавіта так выглядае Украіна. Ці, ну вот гэты бардак, ён змяніўся за 4 тыя гады. Прынамсі, вот стэрэатыпны, каторы мы... Зразумела, што не ва ўсёй Украіне бардак, бо як не ўсе цыганы там злачынцы. Але тым не менш, вот як мяняецца паняцце эфектыўнасці паспяховасці дзяржавы за гэты час.
Но тут трэба сказаць абавязкова пра тое, што наше ўяўленне да тых парадкаў, я адмыслова называю тое, што адбываецца ў краіне, не бардаком, а парадкам, бо гэта такі своеасаблівы парадак, які там выбудаваны ўжо некалькі сотняў год. Это гэты падыход, які ён ёсць. Канешне, можа быць, нам, беларусам, такім усходнім немцам, як нас называюць, это складана зразумець, як у такім вонкавым хаосе можа працаваць уся гэтая дзяржаўнасць, але яна працуе, канешне, дзяржава ў краіне значна больш слабая, чым у Беларусі ці ў іншых краінах. Яна шмат чаго, што павінна рабіць, не робіць. Але ёсць вельмі важны момант таго, што грамадства самарэгулюецца, прычым самарэгулюецца вельмі моцна ў тых месцах, дзе дзяржаўная ўлада аслабленая аб'ектыўна, напрыклад, у тых самых прыфрантавых тэрыторыях. Ясна, што там ёсць пытанне да таго, хто робіцца лідарам грамадскага меркавання. Гэта не абавязкова людзі праўкраінскія. Але трэба таксама глядзець на тое, што гэта не проста прынесены адкульсьці погляд, гэта тое, як людзі там жывуць на месцы. І калі казаць менавіта пра вось такі выбар, што тут яны Тимашэнку ганьбяць, то яны зноў любяць, но я гэта магу ацаніць як такі, як такая праява дэмакраты ў скрайняй форме, калі нема сістэмы важалі і супрацьвагаў, якія бы маглі бы збалансаваць, напрыклад, там канстытуцыйны суд ці штосьці такое. На жаль, ва Ўкраіне гэта ўсё ў такім зачаткавым стане, і яно ёсць як ёсць. Гэта, канешне, нельга называць failed state, як вельмі часта любяць казаць расійскія прапагандысты, але гэта transit state, гэта дакладна, бо яны ў такім пераходным перыядзе, як і мы насамрэч.
Ну, яны абралі абсалютна ўжо відавочны як бы еўрапейскі шлях развіцця, вось гэта асацыяцыя, ну, не ведаю, як там з НАТО атрымаецца, гэта больш складаная сітуацыя, тым не менш ўжо ёсць безвізавы рух, але ці у, скажам, некім практычным вымярэнні, гэта ўжо адчувальна, ну вот не ведаю, некая рэформа паспяховая, якая пайшла за гэтыя гады, все-таки за 4 гады ўжо можна падвесці некаторыя вынікі, нават у рэформах.
Ну, з таго, што можна сказаць, з таго, што зроблена, я, канешне, не ўкраінскі палітык, бо ён бы зараз бы тут вываліў вам цэлую купу розных лічбаў, але я магу казаць проста як чалавек, які там знаходзіцца даволі часта. Калі казаць пра аднаўленне разбуранага Донбасу, то яно ідзе. Нельга сказаць, што там не будуюцца дарогі, што там не аднаўляюцца будынкі. Ёсць свае пытанні, ёсць, канешне, моманты, і трэба таксама сказаць, што зараз аднаўляецца ў асноўным тыя мясцовасці, які ў 14-м годзе больш за ўсё пастрадалі, зараз ужо не знаходзяцца ў зоне абстрэлу. Бо аднаўляць тое, што ў зоне абстрэлу, вельмі складана. Збольшага гэта звычайна альбо дах памяняць, альбо шкло ўставіць, таму што на наступны дзень можа зноў прыляцець і ўсё разбіць. Вось, а што тычыцца нейкіх такіх інстытуцыйных зменаў, ёсць надзея на маладых спецыялістаў, якія зараз прыходзяць у дзяржаўнае кіраванне, у грамадскае публічнае адміністраванне, якія ёсць носьбітамі еўрапейскага падыходу. Я самы вялікі аптыміст адносна украінскага недзяржаўнага сектару. Там зараз знаходзяцца самыя моцныя сілы прагрэсіўныя, якія могуць мяняць Украіну. І вельмі шмат сітуацый, калі дзяржава не можа нешта вырашыць, умяшальніцтва менавіта гэтых грамадскіх арганізацый шмат што мяняе. Я магу прыклад прывесці першы дабравольчы мабільны шпіталь Мяпірагова, пра які ўжо сёння казаў, ён увесь час дамагаецца таго, каб працаваць у прававой сферы. І ім гэта раз за разам даецца, пры тым, што супрацьдзеянне з боку Міністэрства абароны, вельмі коснага такога старамоднага, скажам так, інстытута, яно вельмі моцна, але вось менавіта прасоўваннем асабістых інтарэсаў, якія скіраваны на абарону правоў хворых на гэтых тэрыторыях, яны вельмі добра спрацоўваюць. Таму, калі ёсць моц ва Ўкраіне, якая можа змініць дзяржаву, яна зараз знаходзіцца ў недзяржаўных арганізацыях.
А што тады замінае Украіне, украінцам вось эфектыўна праводзіць гэтыя змены, якія былі, ну, вельмі, скажам, амбітна сфармуляваны. Яны, як бы, я, у прынцыпе, заздрошчу Украіне, таму што вот яна прынамсі агучыла, куды яна ідзе. Але што замінае, не перашкаджае гэта ўсё рабіць?
Калі мае украінскія калегі размаўляюць са мной на гэты конт, то я заўсёды чую ад іх такое параўнанне, што еўрапейскія чыноўнікі, яны падкрэсліваюць тое, што з беларусамі амаль немагчыма дамовіцца. Вельмі складана дасягнуць дамоўленасці. Але калі ты ўжо іх дасягнуў, то рэалізацыя будзе, як правіла, на ўзроўні. Што тычыцца Украіны, то гэта цалкам наадварот. Дамоўленасці дасягаюцца даволі лёгка, але вось імплементацыя, вось выкананне гэтых дамоўленасцяў, гэта заўсёды вялікая праблема з самых розных прычынаў. Пачынаючы ад таго, што сам прававы корпус дзяржавы вельмі неахайна прапісаны быў у пачатку 90-х. Выкананне гэтых законаў таксама не надта добрая ідзея. Ну і плюс я ж кажу, што вось гэты стан транзіт стейт, ім, канешне, трэба яго праходзіць значна хутчэй, але, на жаль, атрымліваецца так, як атрымліваецца. Там, дзе яны праходзяць уперад, гэта, канешне, вельмі добры эфект і на людзей, і на партнёраў аказвае, але ж бываюць, канешне, такія сітуацыі, калі падаецца проста, што гэта рух на месца альбо нават адкат назад.
Ну, а калі, напрыклад, вось у Беларусі чалавек запытае вас, окей, вы, Андрэй, ездзіце ва Украіну, возіце гэтыя рэчы, што адна рэч, якой мы, беларусы, павінны заздросціць, што вот яны так хутка і моцна дасягнулі за гэты час ва Украіне, а мы не можам гэтага зрабіць.
Я думаю, што гэтая рэч унутраная воля. Яна ў іх і раней была, але цяпер яны яе, як бы гэта не пафасна гучала, яны яе аблілі крывёй, уласнай крывёй, якая пралітая за гэтыя ідэалы, за гэтыя інтарэсы. Шмат хто кажа, што гэта кроў пралітая за грошы Парашэнкі ці штосьці такое, што там людзі абараняюць чыйсьці бізнесы. Насамрэч, калі прыязджаеш на тыя тэрыторыі і размаўляеш з людзьмі, якія вельмі ўключаныя ў працэсы, якія прыязджаюць з іншых бакоў краіны, каб сшываць гэтую краіну, каб вяртаць давер мясцовага насельніцтва да ўкраінскай дзяржавы з медыкамі-валанцёрамі, то ты бачыш, што гэтыя людзі робяць гэта таму, што па-іншаму яны не могуць, таму што яны грамадзяне сваёй краіны з вялікай літары, яны адказныя грамадзяне, якія бачаць, якую яны хочуць гэту краіну і разумеюць, навошта яны гэта робяць.
Я памятаю, што калі пачалася гэта вайна, то ўсе казалі, што Пуціну далося зрабіць немагчымае, што не маглі самі ўкраінцы доўга зрабіць, гэта як бы аб'яднаць украінскі народ, гэта як бы накіраваць яго вось на такой рэйкі украінізацыі, ці сапраўды ёсць эфект ад гэтага, ад украінізацыі. Ну вось мы тут з калегамі гаварылі некалькі дзён таму от у кантэксце там заяву Юрыя Зісера, і я сабе падумаў, а ці стаў Кіеў, напрыклад, украінскамоўны за гэты час, ці, скажам, там дзеці пачалі гаварыць па-украінску, бо апрануць вышыванку ў дзень вышыванкі гэта адно, а ўсё ж такі жыць, скажам так, і думаць па-украінску на украінскай мове, ці ўвогуле вось адмовіцца ад гэтай савецкасці, там ад расейшчыны ў найгоршым выданні. Ці гэта ім сапраўды ўдаецца, або ўжо ўдалося?
Украіна вельмі вялікая дзяржава, гэта больш за 40 мільёнаў чалавек. І, канешне, у розных месцах па-рознаму, і калі параўноўваць той же самы Донбас альбо Чарнаўцы, гэта будуць абсалютна нероўныя гарады, скажам так. Але мова, на мой погляд, гэта ў першую чаргу сродак камунікацыі, які абірае чалавек з пэўных прычынаў, напрыклад, там яму гэта зручней, альбо ён з ідэалагічных прычынаў ёй карыстаецца.
Гэта ў краінах, як Беларусі або Украіна, дзе, ў прынцыпе, дзве мовы.
Ну так, так.
Але
так.
У нармальных краінах,
дзе ўсё... такого выбору няма, так. Яны проста вучаць ангельскую, каб размаўляць са сваім працадаўцам. У іншай краіне альбо там з калегамі. А ва Украіне зараз, на мой погляд, тэндэнцыя такая, што ў моладзі значна больш цікаўнасці да мовы, таму што яна стала такім трендам мейнстрымавым прыблізна, як зараз у Беларусі тыя ж самыя працэсы назіраюцца. Бо гэта стала модным, гэта перастала быць нейшым такім архаічным, гэта стала мовай як сродкам жывой камунікацыі. І гэтаму пацверджанне, напрыклад, ускоснае. Я думаю, мая жонка, беларуская пісьменніца Югася Каляда, пацвердзіць гэтыя словы. Гэта проста агромны кніжны рынак зараз у Украіне. Вельмі шмат аўтараў пішуць на ўкраінскай мове, выдаюцца і маюць свайго чытача і могуць гэтым зарабляць. Гэта вельмі важны паказчык.
Дзякуй вялікі. Гэта быў Андрэй Стрыжак, заснавальнік гуманітарнага маршруту «Беларусь АТО». Мы гаварылі пра Украіну, пра тыя змены, якія адбываюцца ў гэтай дзяржаве ад 2014 году. Дзякуй вялікі, Андрэй.
Дзякуй, Дмітрий.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.